بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. محترم جماعة، hurmatli otaxonlar, aka uka, opa singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh taologa hamd va sanolar, rasulullohga salomlar, duolar bilan ushbu muborak ayyom suhbatimizni boshlaymiz. Bugungi suhbatimizning mavzusi kutilmaganda biroz o'zgacharoq, u ham bo'lsa mana hozirgi kunda atrofda tarqalgan bir noxush xabar munosabati bilan 6 noyabr kuni diniy idorada, Movarounnahr musulmonlar idorasida navbatdan tashqari bir majlis chaqirildi. Bu majlisda idoraning rahbarlari va shu bilan bir qatorda Toshkent shahridagi masjidlar imom xatiblari, mutavallilari va yana hukumatni yuqori tashkilotlari, idoralardan, turli xil tashkilotlardan vakillar, boshliqlar ishtirok etdi. Bu majlisni chaqirilishi sababi mana shu haftaning avval, bu haftadan o'tgan avvalgi hafta qaysi kunligi esimizda aniq bilmaymiz, lekin shahardagi ba'zi bir qabristonlarda noxush bir voqea sodir bo'lgan ekan. U ham bo'lsa kimlandir tomonidan, noma'lum shaxslar tomonidan qabristondagi toshlarni buzib, ancha-muncha qabrlarga shikast yetkazishib, shunday bir yaramas ishlarni qaysidir bir toifa odamlar amalga oshirganlar. Bundan oldinroq o'rus millatiga mansub bo'lgan fuqarolarni ham qabristonlarida, Botkina qabristonida shunaqa voqealar sodir bo'lgan ekan. Undan keyin bu yoqlar musulmonlarning qabristonlarida shunday ishlar sodir bo'lgani eshitildi, ko'rildi. O'zi ba'zida shunaqa axborotlardan, ana televizorda beradigan ko'rsatuvlardan quloqlaringizga tushgan, ko'rgansizlar, boshqa joylarda ham, Rossiya yoki boshqa mamlakatlarda ham mana shunday bir bezorlik ishlarini qilishganini ba'zi ko'rsatadi. Ya'ni odamlar mana shu yo'llar bilan o'zlarini yoqtirmagan kishilardan, yomon ko'rgan odamlardan o'ch olishib, ularni haqoratlab, tahqirlashni bir yo'li sifatida mana shunaqa iflos ishdan, iflos yo'llardan foydalanishadi. Borib qabr toshlarini buzish yoki u yerdagi narsalarni ustiga loy chaplab, kraska chaplab, shunday bir xunuk manzaralarni hosil qilish bilan ular o'zlarining noroziliklarini, o'zlarining dushmanliklarini izhor qilishadi. Lekin bu narsa g'ayrimusulmon joylarda sodir bo'lsa, u unchalar ham taajjubli bo'lmas. O'zlaricha noroziligini bir ifodasi sifatida shunday qilishar. Ammo bu ish musulmonlarning ichlarida, musulmonlarning qabristonlarida shunday holatni sodir bo'lishi, bu hech qanday qoidaga to'g'ri kelmaydigan juda ham bir yaramas odat. Musulmonlikda xato qilgan odamga tanbih beriladi, jazo ham beriladi, uni tartibga chaqiriladi, odob, ta'lim, tarbiyat, hazir choralar ko'riladi, lekin hech qatta musulmonning qabristonini buzib tashlash, uni ustiga har xil narsalarni ag'darish, bunaqa tartib, bunaqa jazo, ta'zir chorasi yo'q hech qatta. Bu hech qanaqa qoidaga, hech qanday tartibga to'g'ri kelmaydigan juda ham bir beboshlik, bedodlik, bu yomon narsa. Buning ustiga bu ishni qilgan odamlar noma'lum, o'g'ri birta, o'g'ri bir kishi, gumondor 1000 kishi bo'lib, endi bunaqa vaziyatda ba'zi bir yomon odamlar, o'zi asl fitnani yaxshi ko'radigan odamlar, janjalni shu pulga bo'lsa ham sotib oladigan janjal furush, janjal kash odamlar, yomon razil odamlar bunaqa vaziyatdan juda foydalanib ularni bozori yana ham chaqqonlashib ketadi. Ular bunaqa paytda yana ham avjiga minishib, qopdek semirishib, o'zlarini maqsadlariga, yovuz maqsadlariga yetib olishga harakat qilishadi. Yomon ko'rgan odamlardan o'ch olishadi. Buni palonchilar qildi, pistonchilar qildi, deydilar. Musulmonlarning ichida ham juda ham xotirjamlik emas-ku axir. Musulmonlar ham juda bir-birini hurmat qiladigan, odobli, axloqli darajaga hali yetmadik-ku. O'shanday bo'lgan, bo'lib turgan bir holatda mana bu ishdan ular ham darrov foydalanib, buni pistonchilar qildi, soqollilar qildi, namozxonlar qildi. Yoki bo'lmasa namoz o'qimaydiganlar, mana shu masjidga keladiganlar qildi, namoz o'qiydiganlar shunday qildi deyishib, o'zlarini o'zlari gunohga botirishga ba'zilar shoshib qolishadi. Shuning uchun panoh so'raymizki, Xudoyim shunaqa vaqtlarda hammamizga sabr bersin. Bunday paytlarda odam o'zini tutib, o'ziga Allohdan to'zim, sabr, toqat tilab turish kerak. Bir-birini og'irlikka, vazminlikka, bosiqlikka chaqirish kerak. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam nasihatlarini ko'proq esga olish kerak bunaqa vaqtda. Payg'ambar alayhissalom nima deganlar? Qiyomat yaqinlashgan sayin fitnalar bo'lsa ham ko'payib ketadi deganlar. Inna bayna yadayissaati fitanan. Qiyomat oldidan juda ham ko'p fitnalar hosil bo'ladi. Xuddi shom oqshom tushib, qorong'ulik sekin asta quyuqlashib, butun atrofni hammasini zimiston qop qorong'u tun egallab olgandek fitnalar boshlanib, ko'payib hamma atrofni fitnalar bosib ketadigan vaqt bo'ladi. O'shanaqa paytda bir odam ertamidan mu'min bo'lib turgan odam kechqurun kofir bo'lib qoladi. Yana biri kechqurun tuppa-tuzuk musulmon bo'lib turgan odam ertamidangacha kofir bo'lib qoladi. Yusbihu fihi ar-rajulu mu'minan va yumsi kafiran va yumsi mu'minan va yusbihu kafiran deganlar. Va yabiu dinahu bi'aradin min ad-dunya qalil. Dinini, iymonini azgina dunyoga sotib qo'yadi. O'shanaqandan Xudo asrasin. Ertalab mu'min bo'lib, kechqurun qanaqa kofir bo'ladi desa, mana ertalab tinchlik bo'lib turgan bo'lsa, yoki bo'lmasam kechqurun tinchlik bo'lib turgan bo'lsa, ertalab uyqudan turishimdan har xil xabarlar. Voy, eshitdingizmi? Gapdan xabaringiz bormi? Palon joyda palon ish bo'pti. Palon qabristonda qabrlarda o'zi deylik 10 ta boringki 100 ta qabr shunaqa ham bo'lsa, voy, 500 ta qabr ag'darib to'ntarib ketibdi. O'liklarni sug'urib chiqarib tashlabdi. Undoq bo'pti, bundoq bo'pti desa, ikkinchisi, voy, buni palonchidan qilgan. Pistonchi qilgan. Mana shu gap kufrlikka olib boradi insonni. Bilmasdan, ko'rmasdan turib shunaqa mishmishlarni kuchaytirish, gapirib yuborish, buni hal undoq, hal bundoq deb o'zicha ta'vil qilib, o'zicha bu narsani sharh qilib, o'zicha tushuntirishga harakat qilish bilan inson ko'pincha kufr gapini, kofirning gapini gapirib qo'yadi. Shunday qilib, kechqurun tuppa-tuzuk musulmonman deb kalimasini aytib, Alloh xudo deb yotgan odam ertalab turibdi, kofir bo'lib qopti. Yoki bo'lmasam ertalab bu gapni eshitib, kechki paytgacha dindan chiqib qolibdi. Ya'ni shunaqa bo'lib qolar ekan, Alloh asrasin. Shuning uchun Payg'ambar alayhissalom ehtiyot bo'linglar, dinidan ajrab qolmanglar, har qanday narsalarga berilib ketmanglar deganlar. Shu munosabat bilan ya'ni u qabristonlarni mana Vaqqosota qabristonida deyishadi, Ko'kcha qabristonida shunday holatlar sodir bo'lgan. Shu munosabat bilan diniy idora bir fatvo chiqardi. Bu fatvo qabrlar haqida fatvo deb nomlanibdi. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ma'lumki, qabrlar va qabristonlar mu'minlarning oxirgi maskani, to ro'zi qiyomatgacha yotadigan makonidir. Shuning uchun shariat-i islomiyada qabristonlarni e'zozlash marhumlarga ko'rsatiladigan hurmat deb sanalgan. Bu o'rinda qabristonlarni ozoda saqlash, vaqti-vaqti bilan ziyorat etish va duoi fatha qilish nazarda tutilgan. qabr ustiga tosh qo'yish masalasida Sahih Buxoriyda Hazrat Rasulullohdan sallallohu alayhi vasallam sabit bo'lganki, sahoba ikromlaridan Usmon ibn Maz'un radhiyallohu anhu vafot etganlarida ul zotning qabrlari ustiga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam muborak qo'llari bilan bir katta toshni keltirib, qabrning bosh tarafiga qo'ydilar va birodarimning qabrini yo'qotib qo'ymayin deb shunday qildim dedilar. Demak, faqat shu mazmundagina qabrga tosh qo'yish mumkin ekan. Darhaqiqat, keyingi vaqtlarda shunaqa qabrlarga toshlar qo'yish, suratlar ochish, hatto oxir borib-borib haykallar qo'yish ham rasmga kirib ketdi. Musulmonlarni ichlarida shunday ish qiladiganlar ko'payib ketdilar. Endi bu narsa ba'zi bir noroziliklarga ham sabab bo'lgan. Bu surat qo'yish qanaqa, haykal qo'yish qanaqa, endi toshku xayr, bir nam edi. Endi toshlar haykalga aylandi, bu qanday gap deguvchilar ham bo'lgan. Lekin toshni o'zini ham masalasi ilgari ham bir necha bor har joylarda gapirilardi, aytilardi, bu isrofgarchilik bo'ladi, bu manmandagarchilikka o'tib ketmaslik kerak, odamlar shunday qilib tirilik vaqtida uni eslaganmi yo'qmi, xizmatini qilganmi yo'qmi, ota-onasini o'lgandan keyin ustiga har qimmatbaho toshlarni qo'yishib, bu qancha iqtisodga ziyon degan gaplar bo'lgan. Ammo mana bunaqangi bedodlik bu hech qayerda ko'rilmagan. Qabrga tosh qo'yish masalasida mana bular endi joiz deb fatvo chiqarishdi. Bunga hujjatlar keltirilgan. O'sha Hazrat Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlarini tug'ishgan ukalari, kechirasizlar, emakdosh ukalari, tug'ishgan emas, emakdosh ukalari Usmon ibn Maz'unni qabrlariga shunaqa tosh qo'yganlar. Lekin u tosh bunaqa juda zinatlangan, silliqlangan, adaylab odamlarning ko'ziga chiroyli ko'rinib tursin degan mazmunda emas. Mana shu yerda ham aytilishicha, o'sha qabrlar adashib ketmasin, u yo'qolib ketmasin degan mazmunda belgi uchun tosh qo'yilgan. Demak, belgi uchun, alomat uchun, oyoq ostilib ketmasin, yo'qolib ketmasin degan mazmunda tosh qo'ysa bo'ladi. Bu hadisning asli asosi bu fatvoda aytilganidek Sahih Buxoriyda emas, balki boshqa kitoblarda keltirilgan. Ya'ni Imom Abu Davud, Bayhaqiy, Ibn Majah rivoyat qilishgan. Bu hadis sahih hadis emas, ammo hasan hadis. Ya'ni sahih hadisdan keyingi darajada turadigan hasan hadis. Sahih hadislarni o'zini 5 ta sharti bor. O'sha shartlardan bittasi vujudga kelmasa u hasan bo'ladi, lekin unga ham amal qilinadigan hadis bo'ladi. Bu hadis sahih hadis. Ya'ni u aytiladiki, lamma dafana an-nabiy sallallohu alayhi vasallam Utman ibn Maz'un qala li rajulin halumma tilka as-sahrata فأجعلها عند قبر أخي أعرفه بها. يعني المطلب بن عبد الله دان رواية قلنا هذا حديث ايتلار كي پیغمبر عليه السلام عثمان بن مزعون دفن قلن لرده بر آدمگا منا بو كتة تاشنا اوكيگين من اونا بو اوكامنين قبر استوگا قوياين تاكي شو بلان اونا تنیمن يوقات قويمستن تنب علمن. Va yana boshqa qarindoshlarim, yaqinlarim vafot etsa, shuning yoniga qo'yaman dedilar. Keyin haligi odam borib toshni olmoqchi bo'ldi, ko'tarmoqchi bo'ldi, lekin ko'tara olmadi. Faqama ar-rajulu falam yutiqha faqala ya'ni allazi haddasahu falaka anni anzuru ila bayad sa'adi rasulillah sallallohu alayhi wa sallam hina ihtamalaha hatta wada'aha 'inda qabrihi. U odam ko'tara olmadi, keyin payg'ambarimiz borib o'zlari ko'tardilar. Shu hadisni rivoyat qilayotgan odam aytadilarki, men hozir ko'rib turgandayman rasululloh sallallohu alayhi wasallamni oppoq bilaklarini hozir ham shunday ko'rib turgandayman. Ya'ni rasululloh o'zlari ko'tardilar toshni, olib kelib o'sha ukalarini qabrini oldiga qo'ydilar. Hada mursal. Rawahu Abu Davud wal Bayhaqi va Ibn Majah. Hadisun hasanun. Demak, uni odamlarning ko'ziga chiroyli qilish uchun emas, manmansirash uchun emas, balkim belgi uchun qo'yiladi. Endi qabristonlarga kirilsa haqiqatan ham har xil 2 metr, 3 metrlab baland-baland juda bir haybatli toshlar yoki kichkina-kichkinalari katta-kichik toshlarga ko'zingiz tushadi. Endi o'sha kungi majlisda ham shunaqa takliflar bo'ldiki, toshlar har xil bo'lib ketgandan ko'ra bir standart bo'lsa, aniq bir o'lchamga ega bo'lsa, bir kichkinagina bejirim gina bo'lsa, kamtarona bo'lsa, xo'l o'shanga sanasini, yilini va kim ekanini, nasl nasabini yozib qo'ydisa degan takliflar ham kiritildi. Toki bu biri tog'u, biri jar, pastu baland, o'shatda ham odamlarni tabaqalanishi, birlari juda badavlat boy uchi odamlar ekanu, mana bechoralarga kambag'al ekan degan narsa shu qabrda ham bilinib turmasa, tirilikda-ku, hayotda-ku shunaqa. Endi o'lgandan keyin ham qabristonlar bir tomoni juda bir hashamatli, qaysi birisi juda bir oddiy, sodda, juda ham bir xor bo'lgan holatda bo'lib qolmasin. Balkim hammasi bir xilda, iloji bo'lsa boricha, iloji boricha bir-biriga yaqin shaklda, bejirim, ozoda, toza, o'sha toshlari ham bir xil razminda kichikroq-kichikroq qilib qo'yilsa degan takliflarni qilishdi va u ham ma'qullandi. Yana fatvoda davom etiladiki, Imom Sarahsiyning Al-Mabsud degan buyuk kitobida yozilishicha, qabrga agar hojat talab qilsa, yog'och, tosh va hatto temir ishlatsa ham bo'ladi. Ziroki hammasi ham marhum jasadi kabi bir kun borib tuproqqa aralashib yo'q bo'lib ketadi. Demak, hojat talab bo'lsa, zaruratan joiz bo'ladi. Bo'lmasam bo'larkan deb endi hozir tosh bo'lgan bo'lsa, endi temirlar bilan, yog'ochlar bilan ustiga har xil jimjimador qilib o'ymakorlik yog'ochlarni ishlashib, endi bu tomoni ham rivojlanib ketmaslik kerak. Yoki temirdan har xil shakllar yasab, qabrni ustini zinatlar qilib, unda ma'no nazarda tutilayotgan yo'q bu yerda. Aytilmoqchi bo'ladiki, hojat talab qilsa, ya'ni ba'zi bir joylarda iqlim sharoitlari og'ir bo'ladi. Ba'zida namgar joylar bo'ladi. Ozgina kavlasa yerdan suv chiqadi. O'shunaqangi joylarda o'lik marhum mayitni shunday qo'yish bilan u suvga tashlab yuborganday bo'lib, u ham bir xorlik bo'lishi mumkin. O'shaning uchun suv o'tmaydigan qilib temirdan unga qandaydir bir narsa yasab, tagiga o'shaning ichiga kafanlab solish yoki bo'lmasa yog'ochga qo'yib turib, ustidan sekin avaylab bir qabrni o'rab qo'yish, yerni umuman kavlab bo'lmaydigan bo'lsa, qabr yerni ustiga qo'yib turib, mayitni ustiga sag'ana yasash kerak bo'ladi. G'ishtdan yoki boshqa narsadan uni ustini o'raladi, u mayit yeri yuzida turadi. Agar yerga kavlab chuqur tushiriladigan bo'lsa, u tegi suv, u darab vich-vich bo'lib, xuddi o'likni suvga tashlab yuborganday yoki loyga tashlab yuborganday xorlaganday bo'lib qolishidan qochib, unga yog'ochmi yoki temirmi yoki g'ish, shunga o'xshash narsa tosh ishlatsa bo'ladi deyilgan mazmuni shu. Endi bu narsa ba'zi bir odamlarga hujjat bo'lib, suiiste'mol qilishga o'tib ketmaslik kerak. Shu kecha kuni kecha yo'q, bizga bir kishi kelib murojaat qilyaptiki, bizga mana shu g'ishlaringizdan bir 50 ta berib tursangiz. Ha, nima qilasiz? Qabrga tosh qo'ymoqchi edim, marmar tosh qo'ymoqchi edim. O'shaning uchun shu g'ish kerak bo'lib qoldi. Xayr. Mana endi tosh qo'yadigan bo'lganlarga fatvo ham chiqdi. Endi bunga xo'p. Lekin u kishi o'zi bir ayol kishi ekan. Ha, o'zingizlar xo'p qo'ymoqchi ekansizlar. Qo'yavermaysizlar, biroq sizlarga bir narsa deyotgan yo'q. Xurbimiz yetmaydi. Qo'ya olmaymiz. Ha, sizga nima majbur? Sizdan boshqa bir erkak kishi yo'qmi, xo'p shu ish qiladigan? Siz ayol boshingiz bilan, ayol joningiz bilan. Endi akamni, ukamni qaysidir bir qarindoshlar aytadilar. U kishi endi erkak kishi nomini aytadilar. Ular shu marmar toshni yasatib tashab ketdilar. Sen obor qo'yib qo'ygan deb. Hassi, men qo'limdan kelmaydi. Qo'ya olmayman. Shunga qurbim yetmayapti. Uni shunda o'zini qo'yib bo'lmas ekan. Unga g'ish kerak bo'lar ekan, paloncha. Andoq kerak bo'lar ekan. Mana narsa kerak bo'lar ekan. ha qabrga tosh qo'yadigan boyvachcha mard xotin kishini bo'yniga qo'yadimi toshni? Xotin kishini boshiga qo'yib ketadimi toshni? Ha, o'zing qo'ymoqchi ekansan, yasatibsan, silliqlabsan, boshqa qilsan, shunga puling yetibdi, ha qolganini ham o'zing qilishsan endi. Xotin kishi endi hali undan borib g'ish so'rab, hali undan borib pul so'rab, yana uni qo'yib kelganimizdan keyin bir osh qilib odamdan chaqirishimiz kerak ekan. Ha, nimaga? Shu qabr toshi qo'yish munosabati bilan bir xudoyi qilishimiz kerak ekan. Yo'q, unaqa emas. Kim aytdi bunday gapni? Yo'q, endi odamlar o'zlari topib chiqarishib, hamma buni ham bir marosimga aylantirib, buni ham bir tantanaga aylantirib, bu ham bir chiqim, bu ham bir xarajat, bu ham o'ziga yarasha bir muammo keltirib chiqaradigan bo'lmasligi kerak. Bu suiiste'mol bo'lmasligi kerak. Qiladigan odamlar qurdi kelsa, bir odam qarz olmasdan qilsa xayr ana. Yoki bo'lsa, mani pulim ko'p, hech kimdan qarzdor bo'lmayman deb yana hashamal, yana dabdaba bo'lsa, boshqalarni ham havas qilib ketadi odamlarni ham. Ana o'sha motam marosimlarini birov to'yga o'xshatib qiladi. Odamlarni kelganidan xursand, ko'rguruchini kilosini gapirib, umri esidan osh yo'qib ketadi-yu, hazm bo'lib, qancha oshlar yeyilib ketadi-yu, o'sha kungi oshning guruchi hech esdan chiqmaydi. Doim gapirilaveradi, otasiga 100 kilo guruch damlab, 150 kilo guruch damlab osh berdi. Ha, otasining bolasi yashayvorgur. Bu gaplar hech to'xtamaydi. Endi buni eshitgandan keyin boshqa odamlarni ham havas kelib ketadi. Boshqalarni ham og'iz suyi kelib, voy, qarang, shunaqa bir marosim qilsam deb orzu qiladi, lekin bu yo'l ko'tarmaydi. Endi ko'tarmadi, har Allohga shukr, mayli, sabr deb qo'ymaydi. Unga boradi, qarz, bunga keladi, qarz olib, o'shanday qilib, u ham o'zini xursand qilmoqchi. Shunga o'xshagan ish bo'lmasligi kerak bu o'rinda. Ya'ni o'sha belgi uchun, alomat uchun demak qo'yilsa bo'ladi, zinat uchun emas. Bu yana maqtanchoqlik uchun bo'lmasligi kerak. Lekin hozir qabristondagi toshlarni buzib tashlash xalq ichida notinchlik va norozilikka olib kelishini hisobga olsak, bu kabi tasarrufotlar nomaqbul ishdir. Ziroki Qur'oni Karimda al-fitnatu ashaddu minal qatl, ya'ni fitna odam o'ldirishdan ham yomonroqdir deilgan. Endi xo'p, qo'ygan bo'lsa qo'ygandir kimdir. Lekin uni borib olib tashlash, buzib tashlash bu oddiy ish emas. Bu eng xunuk ish, yomon ish, bu yaramas ish. Buni kim qilgan bo'lsa, buni bitta ikkita odam qilgan emas. Birdaniga paloncha qabrni buzib tashlash 2-3 kishining qo'ldan keladigan narsa emas. Bu uyushtirilib, oldindan mo'ljallanib qilingan ish bo'ladi. Lekin kim qilgan bo'lsa ham ikki toifa odamning bir bo'ladi. Yo, din dushmani kofir bo'ladi. Shu ishni qiladigan odam din dushmani qiladi. Yoki bo'lmasam jinni ahmoq qiladi. Agar musulmonlarning ichidan ham ahmoqroq bo'lsa, o'sha qilishi mumkin. Yo, ataylar janjal bo'lsin, fitna bo'lsin deb din dushmani musulmonlarni boshiga fitna yog'ilsin deb shu qilishi mumkin. Bizni oldimizga avval bunaqa gaplar bo'lmasdan avval ham qancha odamlar kelgan. Shu gapimizni eshitsa, o'shalar guvoh ana. Eshitib turgan bo'lsa agar, ichingizda ham bordir shunaqa odamlar. Bizni oldimizga o'z tanishlarimizdan ham bor. Kelishganki, men o'zim qo'yganman qabr toshini. Qo'lim bilan qo'yganman, lekin endi hozir olib tashlamoqchiman shuni. Nima deysiz deb bandan maslahat so'rab kelganda, siz o'sha vaqtda o'zingiz qo'lingiz bilan qo'ygan bo'lsangiz ham, endi bilib qo'yingki, o'zingiz qo'lingiz bilan ololmaysiz. Qo'lingizni taqazmang endi hozir siz unga. Chunki shu fikrda hammalar shunaqa fikrdamisizlar? Yo'q. U boshqalarni qo'yib turing, o'zini qarindoshlarining ichida gap bir joydan chiqmaydi. Oilasida gapi bir joydan chiqmaydi, faqat o'zi endi shunaqa fikrga kelib qolgan. Sabr qilasiz. Endi u qo'yayotgan paytda o'zingiz xo'jayin bo'lgan bo'lsangiz ham, hozir siz xo'jayin emassiz endi. Shu o'likka, shu maytga qancha odam daxldor bo'lsa, qancha qarindoshlaringiz bor, aka-uka, amma xolalaringiz bor, hammasi xo'jayin bo'ladi. Shuning uchun boshqa ish qiling siz. Bundan ko'ra zarurroq, kerakliroq, foydaliroq ishni qiling. O'z vaqti soati bilan hammasi tushib ketadi. Siz bu narsani hozir qilsangiz, fitnaga qolasiz, janjalga qolasiz. Desiz, biri qabul qiladi, biri qabul qilmaydi. Ha, bu shunda qolaveradimi, shunda ketaveradimi, yuraveradimi? ha shuncha vaqtdan buyon qayerda edingiz o'zingiz, shuncha yurdingizu o'sha toshni qo'yayotgan paytingizda qanaqa fikrda edingiz o'zingiz? Qancha yillar o'tdi, qancha zamonlar o'tdi, qopsiz namoz o'qiydigan bo'libsiz, ibodat qiladigan bo'lib qopsiz, birdaniga bo'ldingizmi? Qancha gaplar o'tgan shungacha, sizga ham qancha gaplar yoqmagan, o'zingizdan qarshilik ko'rsatgandirsiz, o'zizga ham yomon ko'ringan boshqa odamlar. Endi bugun sizga, siz o'zingizga 10 yil, 15 yillab qiyin bir yo'lni bosib o'tib, endi namozxon bo'lgan bo'lsangiz, boshqalar birdaniga bo'lib qolsinmi endi? Nega o'zingizga mayliyu boshqalarga unaqa emas? Sizning nazdingizda, hisobingizda hamma birdaniga musulmon bo'lsin de, hamma birdaniga sizning yo'lingizga o'tib ketsinmi? Bu qanaqa gap? Ha, o'zingiz nega shunday bo'lmadingiz bo'lmasam? Degan gaplar necha martalab takror-takror joylarda bo'ladi. Haqiqatan ham odamlar o'zi islomga kelguncha qaysidir bir ko'chalardan yurishga yo'lgan, ichmagani qolmagan, yemagani qolmagan, demagani qolmaganda, endi oxirgidan hisob berganda bitta narsani bermagan. İnsafı veribdi, bir tanesi vermepti. Neden vermepti? Ya şeyimiz. Sabrını vermepti. Taqatını vermepti. Bunday ağırlık, vazminlik, oylar, iş kılışı vermepti. İnsaf veribdi, namaz kan kılıp koyupdi, ibadetki düşüptü yok ama havluk meleği kalmaktı. O da cahiliyet vakti öpkesini koltuğu olup yürüyüşü kalmaktı. Sabrı taqatı yok. Derhal onunla kılış gerek, bununla kılış gerek devradı geldiler. Allah bir kesede bir lahzada kıp koyadı kereyi bosa, Allah'ın kolundan kereydi mi? 13 yıl Makka'da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 13 yıl kıynalın meşakkat tarttılar. Kollarına bir taşam amadılar. Bir çöpam amadılar. Fakat söz, fakat davet, fakat nasihat buldu. Müslümanlar öldürüldü, Müslümanlar urildi, kalteylendi, horlandı. Hatto o'zlari ham boshlariga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam boshlariga axlatlar oqib turgan bir hayvonni ichki a'zolarini qo'yib ketishdi. O'shanda ham atroflardagi qani turinglar, qani bularga qarab bir narsa qilmasak bo'lmaydi demadilar, chunki o'sha bosqich o'tishi kerak edi. Musulmonlarda iymon pishib yetilishi kerak edi, butun bo'lishi kerak edi. Iymon, e'tiqod, tavhid mustahkam bo'lish shartlaridan biri sabr. Sabr bilan birga o'tib-o'tib shuni yutib, shunga chidab, lekin shu bilan bir qatorda shu islomni, iymonni qo'ldan bermasdan, Allohning yo'lidan adashmasdan bora bilish, bu ham din, bu ham shariat, bu ham tarix. Shu o'tgan payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hayotlarida, tarixlarida shu narsalar bo'lgan. O'shaning uchun ham bo'lsa kerak, Rasululloh ummatlari kelajak zamonda bo'ladiganlarga 1400 yil oldindan nasihat qilib aytganlar: "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi, va zalika adhaful iymon." Sizlardan qaysi biringiz bir munkar ishni ko'rsa, qo'li bilan qaytarsin. Agar qo'li bilan qaytara olmasa, unga kuchi yetmasa, tili bilan qaytarsin. Til bilan qaytara olmasa, dil bilan qaytarsin. Nafratlansin, chiqib ketsin. U odamning iymonini zaifligidan, dedilar. To'g'ri, qo'ldan kelgancha noto'g'ri ishni qaytarish kerak, chek qo'yish kerak. Lekin qo'ldan kelsa, qo'ldan kelmagan ishni qilaman deb hamma uni buzib, hamma vaqt fitna fasodni to'g'azgan odam, bitta xatoni 10 ta xato qilgan odam. Oldin bitta xato bo'lib turgan bo'lsa, endi bu odamni qilgan ishi bilan uni to'g'rilayman deb qo'ldan kelmagan narsaga burnini suqqan, qo'ldan kelmagan narsaga, kelmaydigan narsaga aralashgani uchun 10 ta emas 100 ta xatoga sabab bo'lib qolishidan Rasululloh qaytardilar. Fa'illam yastati'a dedilar, agar qo'yidan kelmasa bundoq qilinglar, qo'yidan kelmasa bundoq qilinglar, oxirda qo'yidan kelmasa aytishga ham yaramasangiz keting. Yo'q, hozirgi ba'zi birlarga quloq solsangiz nima deydi? Yo'q, biz Xudodan qo'rqishimiz kerakmi, odamlardan qo'rqishimiz kerakmi? Biz Allohdan qo'rqamiz, o'ldirsa o'ldirib qo'ya qolsin, mana shu ishni qilamiz. Ha, payg'ambar shunga aqllari yetmadimi? Aytdilar payg'ambar, Allohdan qo'rqinglar faqat. Bular odamlardan qo'rqmanglar. Nima qilsa ham qilaversin. qaytmanglar, ag'daringlar, to'xtaringlar demadilar-ku. Qo'lingdan kelmasa mundoq qil, qo'lingdan kelmasa mundoq qil, qo'lingdan kelmasa mundoq qil deb oxirini ham ko'rsatib qo'ydilar. Demak, hamma ish ham, hamma vaqt ham insonning qo'lidan kelavermaydi. O'shaning uchun qattadir bir xato ish bo'layotgan bo'lsa, uni egasi bor qiladigan, egasi qiladi. Hamma qilavermaydi. Musulmonlikda har ishni o'zining egasi bor. Bir tashkilot, tashkilotda ishlar taqsimlab qo'yilgan. Chetdan birov kelsa, tashkilot bilan bir muomala qilmoqchi bo'lsa, kim u bilan munosabat o'rnatadi? Kim savol javob qiladi? Oddiy bir ishchi qiladimi? Yoki bo'lmasa tashkilotning kattasimi? Albatta, u tashkilotni nomidan gapiradigan odam bor, uni nomidan gapirishga haqqi bo'lmagan odam bor. Shuning uchun islomda ham, musulmonlikda ham bir ishni, ommaga ta'alluqli bo'lgan ishni qilishda uni egasi qiladi. Oddiy odamlar emas, oddiy musulmonlar har xil ishni qilib yurishlarga haqqilari yo'q. Alloh Qur'oni Karimda a'udhu billahi minash shaytonir rojim va atiyulloh va atiyur rasul va ulil amri minkum degan. Allohga itoat qilinglar, payg'ambarga itoat qilinglar va sizlardan bo'lgan ish boshlariga itoat qilinglar. Ko'p tafsirlarda ish boshlar kim deganda ilmlilar, olimlar degan, biladiganlar degan. Ha, ilmimiz yetarli bo'lmasa, shariatni hamma qoidalarini yaxshi to'la to'kis bilmasdan turib, mana uni shuna qilsa, buzib tashlasa, odamlar keyin qabrga tosh qo'ymaydi deb tushungan nodonlar ham bo'lgandir balkim. Lekin bu g'irt ahmoqlik, g'irt nodonlik. Bu dinga bunaqa qilib boshlanmaydi, odamlar bunaqa qilib tartibga chaqirilmaydi. Buni kim qiladi? Shunda vakolati bor odam qilishi mumkin. Uni o'sha eng katta odam qilishi mumkin. Eng katta tashkilot qilishi mumkin. Xohlasa, deylik, yo'lni buzadi. Xohlasa, odamlarning uyini buzadi. Kerak, zarur bo'lgan uchun. O'shatga bir zarur ko'pchilikka foydasi tegadigan ishni ijro qilmoqchi bo'lsa, o'shanga vakolati bor odam qiladi. Lekin har bir musulmon o'zidan o'zi ko'nglimga shu kelib qoldi, men shuni qilmoqchiman, shuni Xudo dilimga soldi degan bilan ish bitmaydi. U diliga solayotgan shayton bo'lishi mumkin. Dilimga soldi deb payg'ambar qilishi mumkin. Payg'ambardan buyog'ida ahli ilmlar bor, olim ulamolar bor. Ulardan maslahat qilinadi, ulardan ruxsat olinadi. Ilmlilarning so'zi bilan, nasihati bilan dinda ish ko'riladi. Demak, bu narsa fitna. Qur'onda demak fitna odam o'ldirishdan ham yomon, qattiq degan. Yana bu yerda avval o'tgan kishilarni qabrlar ustiga qo'yilgan toshlar haqida Tirmiziy va Buxoriylar, Amir Temur ulug'beklarini aytib o'tilgan. Xayr, ulug' odamlar boshqa odamlarni ham, mo'min musulmonlarni ham o'zining oilasi, qarindoshlari doirasida qabri yo'qolib ketmasligi uchun qilinadigan bo'lsa, u odamlarni ham tarix ochib ketmasin uchun, odamlarga ularni qancha qilgan xizmatlari, xalqqa, islomga keltirgan foyda manfaatlari, xizmatlari esdan chiqib ketmasligi uchun odamlarni doim yodlab turiladi. Ularni ham qabrlari yo'qolib ketmasin uchun unga ahamiyat beradilar. Yana shuni doimo esda tutish lozimki, Hazrat Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadis sharifda sizlar odamlar ichida hurmatli bo'linglar dedilar. Ya'ni musulmon kishi tiriklikda ham, vafotdan keyin ham hurmatli bo'lishi kerak. Uning qabrini oyoq osti qilish va qabr toshini buzib sindirib tashlash esa uni behurmat qilish demakdir. Alloh taolo barchamizni rohirostga hidoyat qilsin va ixtiroslarga berilib, Allohning ko'rsatgan yo'ldan chiqib ketishdan o'zi asrasin. Mavaron Nahr musulmonlar idorasi raisi muftiy Muxtorjon Hoji Abdulloh. Musulmonlar haqiqatan ham tirikligida ham, o'ligida ham, boshqasida ham hurmati bir-birlari uchun farz. Alloh taolo bizni mo'min musulmonlarni marhumlarini payg'ambar sallallohu alayhi vasallam orqali marhumlarini ruhlariga doim savobli ishlar bilan ularni ruhlarini yodlab, ularga savobli amallarni yuborib turishni payg'ambar alayhisolatu vasallam buyurganlar. Qabristonda bo'layotgan shu noxush voqealarni demak oldini olish har bir musulmonning vazifasi. bu mana kattalar, otaxonlar, ilmli kishilar, tushungan odamlar qayerda bo'lsa shunday narsalarni ogohlantirib, bunday xunuk ko'rinishlardan bir-birlariga ogohlantirish berib yurishlar kerak. Bu o'rinda birov palonchi deb aybdor qilish bu ham o'rinli emas. Tovusha ishni qilgan odamlar o'z bo'yniga olmasa, uni aniqlanmasa, shunday paytlarda yana tilga, og'izga ehtiyot bo'lish kerak. Har xil gaplarni tushunib-tushunmasdan gapirib yurishdan odamzod tiyilish kerak. Endi shu bilan bu mavzudagi suhbatimizni yakunlab, bir ikki og'iz masjidni o'zining tartibi haqida, juma namozlarimizdagi tartiblar haqida eslatib o'tmoqchimiz. Namozga kelgan paytingizda iloji boricha osoyishtalikni saqlab, bir-birlaringizga hurmat bilan munosabatda bo'lishlaringizni yana ta'kidlaymiz. Mana shunaqa ko'pchilik yig'ilgan joylarda ehtiyot bo'lmasi kerak. Har xil odamlar kirib qolishi mumkin, yomon niyatli odamlar ham aralashib qolishi mumkin. O'shaning uchun sabrli, bardoshli bo'lib, ba'zi bir o'tgan kamchiliklar bo'lsa, bir-biriga qo'l tegib ketadimi, oyog'i tegib ketadimi, turtirib ketadimi, bu narsada bir-birlarini kechirib, juda ham bir muloyim lik bilan, xush muomalali bilan juma ibodatlarini o'tkazishimiz kerak. Undan tashqari, tashqarida savdo qilayotganlarga yana bir karra eslatma: tijorat halol, tartib shart, odob intizom, hurmat farz. Tijorat joiz, masjidning hurmatini saqlash, ozodalikni saqlash shart. Tijoratni qilib, qog'ozlari, latta puttalarini osiltirib tashlab ketish masjidga behurmatlik. U narsalarni u tijoratchilardan keyin boshqa odamlar supurib, xayr, supurib qo'yadilar. Masjidning xizmatchilari baribir boshqalar hurmat qilmasa ham masjidni, masjid ahlilari hurmat qilishga majburmiz. Buni xursandchilik bilan qabul qilamiz. Alloh taolo shu masjidni pokizaligini saqlashni kimga nasib etgan bo'lsa, bu baxt. Lekin boshqalardan iltimos qilamizki, o'shanaqa u narsani tashlab ketishda ehtiyot bo'linglar. Qog'ozlarni o'zingizlar yig'ishtirib ketinglar birodarlar. Baribir yig'ishtiramiz. Boshqalar yig'ishtirishadi-yu, bunda yaxshi chiqmaydi. Ularga savob bo'lmaydi. O'shanaqa qilib topilgan pullar yaxshi emas. Tozalab, pokizalab ketish kerak. Keyin bu yoqdan chiqqanda erkaklar nari tomonga o'tmanglar. Mana shundoqisi to'r ko'cha bilan bozor tomonga yoki mana bunaqasi tarqalishingizdan so'raymiz. Bu tomonda kelib ketadigan ayollarga xalaqit bo'lmasin. Ayollarni ichida aralash-qurlash bo'lmasin. Ayollarni hech kim ko'rmaydi kelib ketganini. Eshiklar alohida, hojatxona, tahoratxonalar alohida. Bu yoqqa odam o'tishi mumkin emas. Juma kuni ham aralash bo'lmasdan to'g'ridan kelib, to'g'ridan ketishingizni so'raymiz. Ayollar tomonda tijorat bo'layotgan bo'lsa, ko'chada bo'lsin. Masjidda aslo mumkin emas. Har xil narsa sotayotganlar tashqarida yo'lda mayli, lekin ular ham tartibli bo'lsin. Ayollarning ichida erkaklar o'sha yerda turib olib, ba'zi bir kapkatta-kapkatta yigitlar ham narsa sotayotgan bo'lsa, bo'lmaydi. Bu narsa bilan kelisha olmaymiz. O'sha tomonda o'tib turgan erkaklar bo'lsa, yigitlar bo'lsa, ular bilan chiqisha olmaymiz. Xafa bo'lib qolishmasin. U yoqqa o'tishmasin. Faqatgina kichkina o'g'il bolachalar bo'lsa, xayr. Qizlar, ayollar bo'lsa, faqat ayollar, qizlar bo'lib tursin o'sha yerda juma namozi o'qib tugagunga qadar boshqa odamlar o'tishmasin. Iltimos. Ayollar shikoyat qilishyapti. Ya'ni u yoq tomonga birikta erkaklar o'tishyapti, kimligini bilmaymiz deb. O'shaning uchun o'sha erkaklar eshitayotgan bo'lsa, ularga iltimos qilamiz, o'tmanglar. Yaxshi emas. Xo'p, yana bir masala. Opalarimiz, ayollarimiz yana bir iltimos qilishdiki, to'lib qoladi ayollar namoz o'qiydigan joy. O'shaning uchun biroz qiynalayapmiz, dedilar katta yoshli ayollar. Katta yoshli ayollarga kichkinalari, o'rta yoshlilari yo'l berishsin. Iltimos. Birinchi o'sha xonaqo, ayollar namoz o'qiydigan xonaqoni birinchi yarmi oldingi qismida katta yoshlilar o'tirsin. Keksa ayollar, onaxonlar kech qolib kelishsa ham mayli. Kech qolib kelgan odam ho, orqada o'tirish kerak degan tartib bo'lsa-da, lokin katta yoshlilarni, keksalarni hurmat qilish farz. O'shaning uchun hech og'rinmasdan,
hech ikkilanmasdan, ha ertaga kelsa bo'lmasmidi demasdan, ko'rdinglarmi yoshi ulug' odamni, katta yoshli odamni, o'ting amaki deb oldinga o'tqizib yuboringlar. Bu yerda ham mana bu erkaklar, yigitlar o'qiyotgan joyda ham keksalar bo'lsa, katta yoshlilar bo'lsa, mana marhamat qilib birinchi safga o'tishaversin. Ayollar ham marhamat qilib katta yoshlilar birinchi safda oldingi qatorda o'tirsin. Shuni uddasidan chiqinglar, opalar u yerda o'tirganlar. Savob bo'ladi. Bu yerda o'tirganlar sizlarga ham hammamizga mana shu tartib bo'lsin. Katta bo'lganda, keksayganda odam biladi. Keksalarning tahorati tang qilib qolish mumkin. O'shaning uchun namozga yaqin qolganda kelishlari mumkin. Ha, ertaroq kelsa bo'lmasmidi degan gapni aytish keksalarga nisbatan, kattalarga nisbatan mutlaqo noo'g'ri. Sizlar yoshlar ertaman ham kelib olasizlar, bilamiz. Mayli, rahmat sizlarga ham. Sizlarga ham ajr, savob inshaalloh. Birinchi kelganning savobi ko'p bo'ladi. Sizlar o'sha savobni olasizlar. Kechroq kelganlarni oldinga o'tkazib olsanglar, savobingiz yana ham ko'payadi. Eng ko'p savobni sizlar olib ketasizlar. Alloh hammamizga tavfiq, insof, hidoyatni doimiy abadiy qilsin. Subhanaka Allohumma va bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Ilohi farzoga rahmatimizni tavfiq, hidoyatni mustahkam qiling. Xudoyo, fitna qo'zg'aydiganlarning fitnasini boshiga yog'dirgin. Mo'min musulmonlar bir-birlari bilan doimo bahamjihat, atrofdagilari bilan, qo'ni qo'shnilari, ham shaharlari, ham yurtlari bilan ittifoq, inoqlikda, muloyim, yaxshi, shirin muomalada iymon islomga mustahkam amal qilgan holatlarida o'tishlarini hammamizga ham ilohi nasib etgin. Shu namozga keladigan amakalarimizdan birlarini oilalari qattiq kasal bo'lib yotibdilar ekan, ancha muddatdan buyoqda. Ilohim parvardigora barcha mo'min musulmonlarni bemorlarga shifoi karom ato qilgin. O'shalarning qatorida o'sha opamizga ilohim o'zing shifo bergin. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Bi rahmatika ya arhamar rohimin.